Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
ผู้ฟังครับเจ้าหอยทากที่ใครต่างก็มองว่าปกติแล้วเป็นศัตรูพืชที่คอยกัดกินใบไม้คอยสร้างความรำคาญใจแก่ผู้รักต้นไม้ทุกคนแทบจะมองไม่ออกเลยว่าหอยทากนั้นจะถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรแต่ในทางกลับกันครับในต่างประเทศหลายๆประเทศเองก็เริ่มมีความนิยมอย่างมากในการเลี้ยงหอยทากเพราะเลี้ยงได้ง่ายกินง่ายให้อาหารไม่มากและใช้พื้นที่เลี้ยงในจำนวนน้อยด้วยเช่นเดียวกันกับที่ไทยนะครับก็มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทากสวยงามที่กำลังสะสมสายพันธุ์ต่างๆให้มากที่สุดและสีสันที่สวยงามวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทากนะครับว่าเขามีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มคนเพาะเลี้ยงหอยทากจากเกาะพะงันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่วาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่วาแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ชื่อวาค่ะโชตินันตอนนี้พี่อยู่ที่เกาะพะงัน
พูดถึง
เกาะพะงันก็เหมือนที่ทราบเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นเกาะที่มีเขตป่าสองแบบก็ป่าดิบร้อนเหมือนทะเลทั่วไปแล้วก็มีเขตป่าดิบชื้นด้วยแล้วก็จะมีลักษณะลำธารธรรมชาติที่น้ำไม่แห้งทั้งปีด้วย
พูดถึงหอยทากครับพี่วาทำไมพี่วาถึงสนใจในการมาเลี้ยงหอยทากได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็ถ้าเป็นสตอรี่แบบจริงจังเลยก็คือเหมือนที่เคยพูดคร่าวๆกันไปก็คือที่ทำเป็นลักษณะเหมือนเกษตรอินทรีย์แต่ว่าของเราเนี่ยจะมีเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่ของเราก็จะมีทั้งหมูป่าเป็ดไก่ตอนนี้ก็มีนกกระทาด้วยอะไรเงี้ยก็คือเนื่องจากเราปลูกพืชแล้วพี่ปลูกผักสวนครัวทานก็คือเราไม่ต้องการซื้อผักที่มันมีพวกยาฆ่าแมลงอ่ะอะไรง่ายๆเลยพอเราปลูกผักปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอก็คือหอยทากเพราะตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าดิบชื้นบ้านติดลำธารเลย wow. เพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้มันก็ค่อนข้างเยอะวิธีแก้ของเราก็คือเราก็จะต้องเข้าใจเขาก่อนว่าทำยังไงหอยทากถึงจะไม่มายุ่งกับผลผลิตของเรา
คร
ับพอเรามีโจทย์ละเราก็ทำการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินในอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆพูดมาว่าหอยทากกินแตงโมแล้วตายหอยทากกินเบียร์แล้วตาย หอยทากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นซึ่งในวงเกษตรหลายคนทดสอบแล้วมันก็ไม่ตายในหลายๆเคสแต่ก็มีตายบ้างในหลายเคสเราก็เลยเหมือนเราไม่ได้ข้อสรุปว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเนื่องจากพี่ต้องการเคลียร์โจทย์ตรงนี้พอพี่ปลูกพี่ไม่ต้องการให้มันมาแบบเหมือนเราปลูกแล้วแบบพอโตสัก10เซนเงี้ยเช้ามาหายเรียบ
ครับผม
เราก็ไม่ความรู้สึกว่าเราจะเคลียร์ตรงนี้ยังไงพอแล้วพี่ก็เลยเข้าไปศึกษาเรื่องหอยทากในกลุ่มเมื่อก่อนมันจะมีกลุ่มที่แบบให้ความรู้เรื่องทางเกษตรนู่นนี่นั่นด้วยซึ่งเราก็ยังไม่ได้โจทย์พอไม่ได้โจทย์เสร็จเราต้องไปศึกษาเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งวิชาการแต่พอมาเป็นวิชาการปุ๊บเราอ่านไม่เข้าใจเราฟังเราก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นเนี่ยที่ลงไปดำเรื่องหอยทากอยู่เนี่ยมันมีการนำเข้าหอยทากสวยงามเข้ามาพอดีเลยแล้วก็มีน้องที่เขาเรียนชีววิทยาเนี่ยเขาก็มาอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนแบบเป็นการพูดคุยกันอะ
ครับ
ตอนนั้นที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตระกูลซูริก้าก็จะมีเป็นตัวสีทองตัวสีขาวเล็กเจดัสตัวสีดำตัวสีขาวเล็กเจดแล้วก็จะมีเนื้อเทาตัวสีทองอันนั้นเป็นโลดัสส่วนไอ้ตัวเนี้ยที่เขาเรียกฟูริก้าเนี่ยมันก็คือหอยทากยักษ์ที่เดินในไทยแล้วมันกินผักเรานั่นแหละตัวเดียวกันซึ่งตอนนั้นนำเข้ามาเนี่ยแต่ฟูริก้าเนี่ยมันจะไข่เยอะเหมือนที่เราทราบกันทั่วไปว่าไอ้หอยชนิดเนี่ยมันขยายพันธุ์ง่ายมันก็คือมันเหมือนมันตรงกับที่พี่ตั้งโจทย์ไว้ว่าพี่จะต้องการเคลียร์หอยทากซึ่งไอ้เนี่ยมันก็คือหนึ่งในหอยทากที่มันกินผักเรา
ครับ
ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วเนื่องจากมันมีน้องที่เขาเรียนชีววิทยาด้วยเข้ามาอยู่ในกลุ่มมันเลยมันเริ่มสนิทกันก็เลยเริ่มมีการถามกลับกัน รุปว่าหอยทากเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาแพ้ค่อนข้างเยอะเลยเช่นแพ้คาเฟอีนซึ่งเราสามารถไปเอาพวกกากกาแฟเอาโมหวานเนี่ยแปลงผักเราได้กากกาแฟที่เหลือจากร้านกาแฟสดนี่แหละค่ะแล้วก็มาคั่วใส่กระปุกเก็บไว้ถ้าเราปลูกผงปลูกผักสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์แล้วก็เอากากกาแฟโรยหวานๆในแปลงผักเราหอยทากก็จะไม่ค่อยมายุ่งเพราะเขาเมาเขาแพ้อะไรเงี้ยเขาสัตว์พวกนี้อะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะไม่ค่อยเข้าใกล
้
อีกตัวนึงที่เขาแพ้จริงจังก็คือเกลือเพราะว่าหอยทากเนี่ย 70% ในตัวเขาคือน้ำเกลือเนี่ยมีสรรพคุณในการขับน้ำพอหอยทากเขาเสียความชื้นประมาณนึงเขาจะตายไอ้ที่เราเห็นว่าเขาพุ่นฟองฟอดเวลาเขาโดนเกลือ
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าในแปลงผักเราเราหว่านเกลือไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้เราก็ไปด้วย เนี่ยพอเราศึกษาลงไปลึกๆเราจะรู้ว่าอ๋อมันแพ้ตรงนี้แต่เนื่องจากพี่ดันเข้าไปอยู่ในวงหอยทากสวยงามที่เขาเพิ่งนำเข้ามาพี่โผล่เข้าไปเนี่ยพี่เข้าไปประมาณเดือนมกราแล้วมกราเนี่ยเขาเพิ่งเอาหอยทากเข้ามาแล้วก็กุมภาก็เอาเข้ามาอีกล็อตนึงซึ่งยังเป็นตระกูลฟูริก้าอยู่แล้วก็จะมีพวกไทเกอร์ที่เป็นหนึ่งในสองหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเอาเข้ามาด้วยแต่คนที่เขาซื้อเนี่ยเขาเลี้ยงไม่รอดซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าความรู้เรื่องหอยทากสวยงามของไทยเนี่ยมันคือศูนย์ที่เองเนี่ยเข้าไปเนี่ยที่เป็นเจน2ในการเลี้ยงแต่ว่าห่างจากเจนแรกอะเดือนเดียวแต่เวลาที่เข้าไปคือพี่ก็จะไปดูอ่านมองก่อนว่าเอ้ยมันเลี้ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ลอที่เอาเข้ามากุมภาเนี่ยมันดันไข่มาในกล่องค
ือ
เขาผสมกันตอนเดินทางมา
โอ้โห
คนที่เขาซื้อเนี่ยคือเขาได้กำไรเลยแต่ว่าโฟลิก้าตอนที่เข้ามาไทยตอนนั้นเนี่ยราคาที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็สี่ร้อยต้นเพราะว่ามันมีค่าเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งไอ้หอยข้อที่เกิดในไทยเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่แบบหลักร้อยไปเหมือนกันพี่ก็ซื้อมาเลี้ยง2ตัวเพราะว่าพี่ชอบไอเจดัสตรงที่เปลือกเขาเป็นสีทองอร่ามอะค่ะ
oh.
แล้วก็เนื้อเป็นสีขาวก็คือตัวมันสวยเอาพูดงี้เลยมันดูสะอาดมันดูสวย
ครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีไอตระกูลฟูริก้าเนี่ยมันมีความหลากหลายทางเปลือกสูงแล้วเมืองนอกเขาบีบเทรนนิ่งแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าอ่ะไหนๆเรามีเจดัสแล้วเจดก็สวยที่ออกเปลือกดำตัวขาวจั่วเลยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสะสมซึ่งพี่ด้วยความที่แบบชอบอะไรแล้วค่อนข้างจริงจังพี่ก็เลยสะสมครบในเวลาไม่นานมันก็คือชุดแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องโควิดเมื่อ3ปีที่แล้ว
ครับ
การนำเข้าหอยเข้ามาก็ตอนนี้คือดรอปไปเลยเพราะว่าทุกอย่างหยุดหมดแต่ปัญหาของการเลี้ยงหอยทากในประเทศไทยคือความรู้ก็หยุดไปเช่นกันเราก็เลยจะทำการเลี้ยงแบบดั้งเดิมที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเลี้ยงเป็นสเปกนัมมอสหอยทากแค่มีความชื้นแล้วมีผักให้เขาแล้วก็มีแคลเซียมให้เขาคือเขาอยู่ได้แล้วเราเข้าใจแบบนั้นกันมาโดยตลอดจนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เริ่มทำการนำเข้าหอยทากใหม่เพราะว่าของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทั้งพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก2แบบซึ่งแบบนึงเขาเรียกไทเกอร์เปลือกสีทองเป็นลายสีดำ
ครับผม
สวยมากแล้วพวกนี้ในทุกๆแบบเนี่ยมันจะมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อดำไอ้เนื้อเทาเนื้อปกติอะค่ะถ้ามันเป็นเนื้อสีปกติเนี่ยตัวมันจะใหญ่ได้สุดๆเพราะว่าไอ้ตัวเนื้อขาวมันคืออัลบิโนมันคือตัวเผือกมันผ่านการบีบมาแล้วเพราะกว่าที่ทุกอย่างที่บีบแล้วมันจะแบบนิ่งเช่นตัวขาวผสมกับตัวขาวแล้วลูกออกมาต้องเป็นขาวล้วนเนี้ยมันจะต้องผ่านการบีบมาไม่ต่ำกว่า 5-7 generation มันถึงจะนิ่งแล้วเมืองนอกเขาจริงจังมากจริงๆอะมันมีหลักการบีบเหมือนสัตว์เอกโซติกอื่นทุกอย่างเลยค่ะว่าเอาเนื้อขาวไปไขว้กับเนื้อดำแล้วลูกมันจะออกมาเป็นเฮดอะบิโนแล้วจะต้องเอาเฮดอะบิโนไปทำต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งในหลักการพวกนี้มันไม่ใช่แค่สีผิวมันเป็นการบีบเปลือกด้วยจนทุกวันนี้เมืองนอกในบางสายพันธุ์เนี่ยเขาบีบจนแบบเนื้อสีดำปี๋แล้วเปลือกเป็นสีทองอร่ามก็มีแต่ถ้าเกิดจะเอาใหญ่สุดๆก็ยังต้องเป็นไทเกอร์กับโอวัลตัวออริจินอลคู่นั้นใหญ่จริงเพราะเขายาวได้ถึง20เซนการวัดเปลือกของหอยทากเนี่ยในการวัดหอยทากเขาวัดเฉพาะเปลือกไม่รวมตัวซึ่งตัวถ้ายืดออกมาสุดๆก็ยาวอีกเท่าเปลือกก็แปลว่าถ้าเป็นไทเกอร์กับโอวุ้มถ้าเขายืดจนสุดตัวแล้วโตเต็มที่เขายาวถึงศอกเราเลย
ยาวถึงศอกเลยพี
่ก็เปลือกถ้าเราได้แบบการเลี้ยงแบบเลี้ยงดีเขาโตได้เต็มไซส์มันได้17-20เซนอันนั้นคือเฉพาะเปลือกแล้วตัวมันยืดได้อีกเท่าเปลือกก็คือจากปลายนิ้วเรามันยืดได้ถึงศอกถ้ายืดแบบเบียร์สุดๆเลยนะถ้าเอาเฉพาะเปลือกก็เกินฝ่ามือมาแล้วไทเกอร์กับโอวูมาเอาจริงๆทางแอฟริกาเขาทำเป็นหอยเนื้อ ราะพวกนี้จะเป็นหอยที่แบบเนื้อมันหนามากน้ำหนักดีแต่ว่าไอ้ฟาร์มหอยเนื้อเนี่ยมันก็จะต่างจากสวยงามตรงที่ว่าของเราเราคัดสีคัดเปลือกบีบให้แบบเปลือกสีสวยเนื้อผิวสีสวยแต่ทางนู้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงเป็นพวกออริจินอลหมดเลยคือเอาน้ำหนักอย่างเดียวเอาไซส์เอาน้ำหนักอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหอยท่าของทางแอฟริกาเนี่ยที่เป็นหอยบริโภคค่ะถ้าพูดจริงๆมันคืออาหารไฮโซที่นู่นนะเพราะค่าแรงเขาต่ำเช่นค่าแรงเขาถ้าพี่จำไม่ผิดค่าแรงเขาอยู่ที่ประมาณวันละ30-70บาทอ่ะแต่หอยท่าที่นู่นอ่ะตัว 7-800 อ่ะ
แพงมาก
เขาจะกินแบบในเทศกาลสำคัญเท่านั้นก็ถ้าเกิดที่นู่นก็ถือว่าแพงแต่ถ้าเกิดอย่างบ้านเราเนี้ยเราก็คงไม่ได้หอยท่าในราคาตัวละ700-800เพราะว่ามันก็จะมีการนำเข้ามีการบีบเช่นคนที่ซื้อมาอย่างพี่อย่างเงี้ยหอยท่ามาหลากหลายพันแล้วไทเกอร์กับโอวูมถ้าเรานับเฉพาะคู่นี้นะระยะขายเขาอยู่ที่2ปีกว่าจะขายอ่ะ2ปีขายสองปีถึงจะผสมพันธุ์ได้แล้วโอวูมเนี่ยไอ้วงตูดสั้นเนี่ยตัวเนี้ยไข่แค่ถ้าเป็นวงนี้นะคะไข่เขาจะออกมาเท่าไข่หนูกระทาเลยอ่ะมันเริ่มเลย
Wow.
แล้วไข่แค่ครั้งละ 6-12 ฟองเท่านั้นแปลว่าตัวเนี้ยไข่น้อยขยายพันธุ์น้อยแต่ตัวใหญ่มากราคามันก็เลยสูง
ราคาก็เลยแพง
ส่วนไทเกอร์เนี่ยปริมาณไข่เขาอยู่ที่เลท50ฟองบวกลบแต่ว่าเวลาไข่เท่าไหร่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะฟักอยู่เลทประมาณสัก 60-70% อะไรอย่างเงี้ยแล้วในวงการหอยท่าสวยงามเนี่ยเราก็ถ้าเป็นของพี่จะยึดทฤษฎีแบบเมืองนอกคือฟักออกมาแล้วเราจะต้องเลี้ยงอย่างน้อย1เดือนแล้วเราคัดไซส์เพราะสัตว์ที่มันมาแบบหลายๆตัวมันจะมีตัวที่ใหญ่แล้วก็ตัวที่เล็กตัวสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราต้องเลี้ยงก่อนระยะหนึ่งแล้วเราคัดเลยตัวไหนตัวเล็กเราจะไม่ปล่อยออกเหมือนทุกอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนของการบีบสีอย่างเงี้ยถ้าเราจะตั้งแม
่
เราจะต้องคัดตัวที่โตขึ้นมาแล้วทางสีมาดีแล้วก็คัดพวกเนี้ยเอาไว้ทำบีบทำพ่อทำแม่ถ้าเราแบบมิกตัวสีที่มันสวยๆบีบดีๆอย่างเงี้ยรุ่นลูกรุ่นต่อๆไปมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆแต่ทุก2เจเนอเรชันเราจะต้องหาสายอื่นมาควายเพื่อไม่ให้เกิดเลือดชิด
อ๋อก็มีเรื่องเลือดชิดด้วยเน
า
ะ
มีค่ะมีเช่นกันเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้เลือดชิดหรือเราไม่คัดไซส์เนี่ยมันจะเล็กลงแล้วสีมันก็จะไม่ดีเพราะว่าพอยเนี่ยมันทีมันไม่ได้แบบลักษณะเด็กที่เราต้องการเสมอมันมีตัวด้อยออกมาด้วยถูกปะมันมีตัวสีหรืออาจจะเป็นสีหรือไซส์ที่เราไม่ต้องการออกมาด้วยถ้าสมมุติว่าเอาไอ้พวกนั้นน่ะไปผสมมันก็จะไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราอยากให้มันสวยงามขึ้นไปเช่นหอยตัวเล็กมาผสมกับหอยตัวเล็กแล้วผสมตอนหอยเด็กลูกออกมาก็จะมีแกนมีไม่แข็งแรงมีอะไรอย่างเงี้ย
อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงอ่ะพี่
คะ
อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงนะส่วนใหญ่ของพี่วานี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เลี้ยงเขาครับ
ของพี่เนี่ยพี่ชอบใช้เป็นตู้ใหญ่ตอนนี้ที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตู้พับได้ค่ะไอ้กล่องพับได้อ่ะที่มันสามารถโอเพนหน้าโอเพนหลังได้อย่างเงี้ยตัวนี้น้ำหนักมันเบาแล้วมันสามารถเคลื่อนย้ายง่ายที่จะใช้ตู้ถ้าเป็นตัวมาตรฐานส่วนใหญ่ที่พี่ใช้อ่ะจะใช้อยู่ไซส์51เซนความยาวสูงความกว้างก็36สูงก็30ซึ่งจริงๆอ่ะเว็บขายของทั่วไปมันมีแล้วมันก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกไซส์นึงแต่ว่าไซส์นี้สำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าที่สามารถยกไปทำความสะอาดได้ง่ายค่อนข้างสะดวกแล้วเราก็แค่เจาะด้านบนแล้วก็ติดมุ้งลวดเพื่อให้อากาศมันโฟลว์ดีส่วนถ้าเกิดถ้าอยากเป็นพวกไทเกอร์หรือโอวูมที่ไซส์มันแบบมันจะเต็มไซส์แล้วอ่ะเราจำเป็นจะต้องไปใช้กล่องไซส์ใหญ่ที่มันยาวประมาณ70เซนอ่ะเพราะว่าไทเกอร์ถ้าเป็นคู่นี้นะไทเกอร์กับโอวูมเนี่ยมันโตเต็มที่อ่ะเขาไม่ต่ำกว่า15เซนอ่ะ15-20เซนอ่ะแปลว่าถ้าเราเลี้ยงในกล่องไซส์เนี้ยมันแน่นการเลือกกล่องอ่ะเราจะต้องเลือกให้ลูกเราไม่แออัดอากาศระบายได้ดีแล้วเขามีพื้นที่มีแอเรียของเขา
อาหารนะพี่อาหารที่ใช้เลี้ยงเขา
หอยท่าเนี้ยเขาอยู่เย็นแล้วก็ชื้นเขาไปใส่กลางคืนอากาศแบบที่สบายสบายเขาเลยเนี้ยก็คือเหมือนที่เราเห็นว่าเราจะเห็นหอยทากเยอะในช่วงหน้าฝนเย็นเย็นชื้นชื้นอย่าง
เงี้ย
ลูกเรามันจะจอยมาก
อาหารที่ใช้เลี้ยงเขาครับพี่วา
อะไรนะคะ
อาหารครับที่ใช้เลี้ยงหอยทากครับของพี่วานี้เป็นอาหารยังไงฮะ
ก็อย่างสิ่งที่เราต้องมีอ่ะในการเลี้ยงหอยทากคือ1กล่องเลี้ยงกล่องเลี้ยงเนี่ยอากาศจะต้องโฟลว์ดีทำความสะอาดได้ง่ายบางคนจะเลี้ยงในตู้อะคริลิกก็ได้แต่พี่ขอใหญ่นิดนึงถ้าใครจะเลี้ยงในตู้ปลาก็ได้เหมือนกันแต่ด้านบนก็ให้อากาศเป็นโฟลว์ดีนิดนึงแต่ว่าถ้าตู้อะคริลิกกับตู้อะคริลิกสวยแต่ว่ายกทำความสะอาดยากถ้าอย่างตู้ปลาเนี่ยอันนี้ยากมากเพราะมันหนักในตู้อ่ะที่เหมาะสมสำหรับหอยทากเลยเนี่ยมันจะมีดินหอยทากเราปูพื้นหอยทาก เราจะไม่ใช้ดินทั่วไปเพราะดินทั่วไปมันมีพยาธิเราจะเลี่ยงเรื่องพยาธิเพราะตรงนี้คือหอยทากสวยงามเราเอามาจับเล่นด้วย
ครับ
เราไม่เอาเรื่องปรสิตเพราะนั้นเราก็จะใช้เป็นดินฆ่าเชื้อสำหรับเลี้ยงหอยทากโดยเฉพาะก็จะมีดินปูพื้นเลยแล้วเราก็ใส่ความชื้นไปเลยประมาณ 80-90% อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็จะมีถาดผักกล้วยผักเงี้ยแล้วก็จะมีถาดน้ำแล้วก็จะมีขอนไม้ถ้าใครอยากจะแต่งเป็นต้นไม้สดเหมือนของพี่อย่างเงี้ยก็จะมีจำพวกเฟิร์นจำพวกสับปะรดสีพวกทิวแลนเซียอย่างเงี้ยเอามาแต่งกล่องได้แต่ถ้าเกิดเป็นทิวแลนเซียแบบขนสั้นนะคะใบสั้นอย่างเงี้ยกับพวกเฟิร์นเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าลูกเราก็จะสวมมันไปด้วย
ครับ
เป็นของว่างไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้ต้นไม้สดก็คือควรจะมีเอาไว้สลับด้วยแต่ถามว่าดีไหมค่อนข้างดีมากในการจัดตู้แบบธรรมชาติเพราะว่าต่างประเทศเขาก็จัดเป็นเทอร์เรียมเหมือนกันของพี่เนี่ยมันเหมือนเทอร์เรียมย่อส่วนไงแต่เราใช้เป็นกล่องพลาสติกเพื่อให้เราสามารถยกไปทำความสะอาดได้ง่ายอย่างดินพอเลี้ยงหอยทากอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยเอาไปใส่เป็นตะแกรงรูทีหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ราดน้ำให้แบบมันกดน้ำสกปรกออกไปแล้วก็บีบน้ำออกเหมือนเราคั้นกะทิอะค่ะ
ครับ
แล้วเราก็เอาชุดเนี้ยเอาไปตากแดดให้มันแห้งเอาชุดใหม่ลงแล้วชุดที่แห้งแล้วเนี้ยเราสามารถเก็บเอาไว้วนใช้ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ตลอดไปแต่ไอ้ส่วนที่มันหลุดร่วงลงไปตามน้ำอย่างเงี้ย
คร
ับเราก็ถ้ามันหดไปเราก็แค่เติมของใหม่เข้าไปเองเพราะนั้นจริงๆการเลี้ยงหอยทากอ่ะมันเป็นการเลี้ยงที่ต้นทุนต่ำมากการทำความสะอาดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ตู้หนาแน่นจนเกินไปอ่ะ 7-14 วันเราล้างตู้แค่ครั้งเดียวเองนะแต่ผักอ่ะกระถาดน้ำอ่ะ
ครับ
ถาดผักเราจะต้องทำความสะอาดทุกวันเพราะผักมันเน่าได
้
ส่วนถาดน้ำเนี่ย 2-3 วันก็เอาไปล้างทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้ามาขอนไม้เนี่ยกับต้นไม้อ่ะเขาจะแอบแล้วหอยทากเราจะไม่เครียดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องมีก็คือฟ็อกซี่สเปรย์น้ำให้เขาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น2รอบส่วนอาหารของหอยทากเนี่ยก็จะเป็นผักทั่วไปก็คือเราไม่เอาแค่เรื่องอย่างข้าวแมลงจะเป็นผักกาดขาวกวางตุ้งคะน้าถ้าเราหาแบบไม่มีข้าวแมลงได้ก็ได้ง่ายๆก็สลัดแตงกวาปอกเปลือกแตงร้านปอกเปลือกผลไม้แอปเปิ้ลอะไรพวกนี้มันก็กินหอยทากกินค่อนข้างง่ายแต่สิ่งนึงอ่ะที่เราจะต้องดูแบบสติ๊กเลยก็คือเรื่องแคลเซียมถ้าในหอยทากสวยงามถ้าเราต้องการให้เขาโตดีมากๆแล้วก็เปลือกสวยเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นพวกแคลเซียมกระดองหมึกแต่ก็จะต้องเป็นแบบที่เราต้มไร่เกลือแล้วอย่างของพี่อย่างเงี้ยคือพี่จะทำเก็บไว้เลยก็คือต้มเสร็จแล้วก็จะบดร่อนอบแห้งแล้วก็ผสมพวกโปรตีนสำหรับหอยทากไปเลยเพราะว่าหอยทากเนี่ยถ้าขาดโปรตีนเนี่ยเปลือกเขาสีมันจะไม่ขึ้นแล้วก็บูแห้งอาจจะมีร่อนๆบ้างแต่ถ้าเกิดเราผสมโปรตีนเข้าไปเนี่ยเพราะมันต้องการโปรตีนประมาณ 20% ของน้ำหนักตัวนะเวลากินแคลเซียมคือมันจะมีสัดส่วนอาหารของเขาอยู่อะค่ะถ้าสมมติว่าเขากินแคลเซียมได้ดีซึ่งแคลเซียมกระดองหมึกดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วมีโปรตีนถึงเนี่ยสีมันก็จะสดเหมือนหอยทากที่พี่เลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเปลือกเวลาสร้างเขาจะสร้างต่อไปเรื่อยๆจะไม่มีรอยสะดุดจะสีขึ้นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหอยทากเนี่ยถ้าพูดกันถึงเรื่องการซ่อมแซมตัวเองเนี่ย
ครับ
เช่นเปลือกแตกตรงถ้าตรงปลายตูดเลยเนี่ยตรงปลายแหลมๆเนี่ยตรงนั้นซ่อมไม่ได้แต่ในวงโอวุ้มเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแตกเพราะเปลือกมันหนามากโอวุ้มกับไทเกอร์เปลือกหนามากไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องเปลือกแตกส่วนช่วงกลางช่วงกลางตัวเนี่ยอันนี้ไม่เคยเจอปัญหาเลยยกเว้นฟูริก้าไอตัวที่บอกว่าเข้ามาแล้วขยายพันธุ์เยอะๆอ่ะ
ครับผม
หอยทากวงนั้นเป็นหอยทากเปลือกบางที่เคยเจอเคสที่มันขาดแคลเซียมมากๆแล้วหยิบอันนี้ก็คือเหมือนที่เขาขายกันทั่วไปเนาะมันเคยมีคนเลิกเลี้ยงส่งมาให้พี่มันขาดแคลเซียมเยอะขนาดว่าส่งมาถึงเปิดกล่องหยิบปุ๊บแตกคามือเลยเปลือกมันบางขนาดนั้นอะคือแคลเซียมสำหรับหอยทากค่อนข้างสำคัญมากเพราะหอยทากเปลี่ยนเปลือกไม่ได้เขาจะสร้างเปลือกได้ดีต่อเมื่อเขาได้แคลเซียมเพียงพอเท่านั้นอย่างแคลเซียมเปลือกไข่ก็คือแคลเซียมที่เราหาได้ง่ายที่สุดใกล้ตัวตรงนั้นใช้ได้คุณเอาเปลือกไข่มาต้มแล้วลอกชั้นโปรตีนที่อยู่ใต้ผิวเปลือกไข่ออกอันนั้นน้องย่อยไม่ได้ที่เขาบอกว่าเอาเปลือกไข่บดไปโรยตามกระถางต้นไม้ที่หอยทากกินแล้วตาย
ครับ
มันไม่ได้กินเปลือกไข่แล้วตายนะมันกินไอ้ชั้นโปรตีนเนี่ยแล้วมันย่อยไม่ได้พอกินมากๆเข้าอุดตันเลยตายคือความรู้แต่ละส่วนนะมันจะย่อยลงไปไงมันจะมีเป็นเหตุเป็นผลของมันถามว่าเปลือกแคลเซียมเปลือกไข่ให้กินได้ไหมถ้าเราลอกชั้นโปรตีนออกให้กินได้แต่ข้อเสียของแคลเซียมเปลือกไข่คือหอยทากจะสร้างเปลือกได้ไม่ดีเท่าแคลเซียมกระดองหมึกและเปลือกที่เราได้เนี่ยเนื่องจากเปลือกไข่มันเป็นสีน้ำตาล เปลือกหอยเรามันก็เลยสีหม่นลงก็เลยไม่ค่อยสวยส่วนไอ้แคลเซียมอีกตัวนึงที่พี่เห็นอยู่ที่มีคนเอามาขายก็คือแคลเซียมเปลือกหอยส่วนใหญ่มันจะมาจากเปลือกหอยนางรมบดที่มาเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารนะคะแต่ตัวเนี้ยหอยทากย่อยแล้วนำไปสร้างได้ไม่ดีเลยหอยทากแทบจะไม่โตน้อยมากแล้วเปลือกมันจะเป็นขั้นแล้วสีมันประหลาดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้เพราะจริงๆแล้วแคลเซียมเปลือกหอยเนี่ยเขาทำมาสำหรับงานพืชเขาเอาไปโรยดินเพื่อเติมธาตุอาหารให้พืช
ครับ
แต่ด้วยความที่ราคามันถูกพี่เลยเห็นมีบางคนเอามาขายแล้วบอกว่าเลี้ยงหอยได้ซึ่งมันไม่ได
้
ถ้าพูดกันถึงในส่วนของหอยสวยงามเนาะถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้ถ้าไอ้ตรงนั้นมันไม่มีเกลือเยอะจนเกินไปแต่มันไม่สามารถสร้างเปลือกที่ดีได้เท่านั้นเอง
แล้วราคาจะ
อนาคตปูริก้ากลายเป็นอุตสาหกรรมหอยเนื้อเพราะต่างประเทศก็กินกันแล้วเกาหลีกินกันแล้วเกาหลีและจีนกินกันแล้วนะปูริก้าเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายถ้าเมื่อไหร่มันเป็นอุตสาหกรรมหอยเนื้อซึ่งไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามเนี่ย
ครับ
ให้แคลเซียมตัวนั้นนะอาจจะเอามามิกเพิ่มได
้
เราต้องดูบริบทก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรแต่ในไทยอ่ะกว่าจะสร้างขั้นยมให้เรากินหอยทากปูริก้าได้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะอีกระยะหนึ่งเพราะอย่างตอนหอยเชอรี่ที่มาระบาดในไทยในนาข้าวค่ะกว่าที่จะขึ้นมาเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันเนี้ย
ครับ
มันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ถามว่ามีโอกาสไหมพี่คิดว่าในอนาคตมีโอกาสเพราะว่าเนื้อมันเป็นสีขาวไงไอ้ตัวเจดายกับเจดอ่ะแล้วตอนนี้ราคาถูกแล้ว
ราคาเท่าไหร่
เหลือไม่กี่สิบบาท
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดอะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้บอกมีเลยจ้าย
ามีเก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
ราคาเท่าไหร่นะครับพี
่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นปูริก้าเนี่ยซึ่งเขาโตได้ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นไซส์ที่พี่เห็นในไทยมันจะอยู่ที่ 8-10 เซนแต่จริงๆตามสายพันธุ์เนี้ยมันโตได้ถึง 10-12 เซนถ้าวัดเปลือกนะตอนนี้เท่าที่พี่เห็นค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 เซนคือไซส์มันตกแล้วตอนนี้ที่เขาขายกันตัวเล็กๆอ่ะตัวละเซนกว่า2เซนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณตัว20-30บาทแล้วแต่ตอนเข้าไทยมาใหม่ๆอ่ะพี่ซื้อมา6มิลตัวละ850
อ
ันเนี้ย3ปีคือราคามันตกแล้ววันนึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องกลายเป็นหอยเนื้อแน่นอนเพราะว่าต่างประเทศเขากินกันแล้วมันแพร่พันธุ์ค่อนข้างไวซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงในวงหอยทากสวยงามก็คือเราจะรักษาเรื่องธรรมชาติโดยการถ้าเลิกเลี้ยงหรืออะไรยังไงจะต้องหาวิธีเคลียร์ให้ได้ห้ามปล่อยลงสู่ธรรมชาติแต่แน่นะพี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นหอยจีนเพราะว่าเนื้อเขาสีขาวนะคะ
คร
ับ แล้วมันขยายพันธุ์ไวมันไปถึงตรงนั้นแน่ๆเพราะว่าจีนกับเกาหลีก็ถึงแล้วแต่ถ้าเกิดทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยปูริก้าเขาไม่กินตัวมันเล็กเราจะกินไทเกอร์กับโอวุ้ม
สำหรับพี่วายคร
ับ
พี่วายจะขยายธุรกิจหอยทากเนี้ยต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับพี
่ก็อย่างปีนี้พี่คาดว่าพี่จะเอาพวกวงตูดสั้นเนี่ยที่บอกว่าไข่น้อยแต่ว่าสีเขาจะมีสีแปลกๆเยอะนะบางตัวเนี่ยเนื้อสีขาวแล้วเปลือกเป็นสีใสลุ้งเลยก็มีแล้วก็จะแบบมีคือเขาจะมีสีที่แบบมีสีแล้วก็มีลายเช่นบางตัวเนี่ยลายจะเหมือนคีย์บอร์ดเลยค่ะเป็นเหมือนคีย์บอร์ดเลยก็จะแบบเป็นขาวสลับดำเหมือนคีย์บอร์ดเลย บางตัวก็จะแบบเป็นลายเหมือนสายฟ้าทั้งตัวเป็นเกลียวอะไรเงี้ยมันจะมีตัวที่แบบเป็นหอยทากสวยงามที่เขาเล่นของต่างประเทศอ่ะอีกเยอะปีนี้พี่คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยพี่น่าจะเอามาได้อีกประมาณสัก10แบบแล้วก็ปีถัดไปก็เอามาอีกเพราะว่าหอยทากสวยงามในต่างประเทศน่ะเขาเลี้ยงกันไม่ต่ำกว่า 50-60 แบบนะแล้วหอยทากเนี่ยข้อดีของมันคือมันไม่มีกลิ่น
อ๋อไม่มีกลิ่นด้วย
ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะยกเว้นคุณปล่อยผักให้เน่า หรือคุณไม่ยอมล้างกล่องเลี้ยงเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบขี้หอยแบบไปหมักหมมอ่ะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเราเลี้ยงในตู้ใหญ่ๆอย่างของพี่อย่างเงี้ยอาทิตย์นึงทำความสะอาดทีนึงก็ได้ไม่มีปัญหา
ครับผม
แต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงเป็นแบบระบบสแต็กน้ำมอสเหมือนสมัยก่อนที่เขาเลี้ยงกันแล้วเลี้ยงในกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยเนื่องจากการระบายอากาศมันไม่ดีแต่ระบบสแต็กน้ำมอสเลี้ยงกับพวกไทเกอร์อู้ไม่ได้นะตายนะเพราะว่าหอยทากจะต้องกินดินเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยด้วยแต่พวกฟูริก้ามันทนเลี้ยงสแต็กน้ำมอสมันอยู่ได้แต่มันจะมีหนอนแมงวีเข้ามาไข่แล้วมันจะเกิดเป็นหนอนตัวเล็กสีดำอ่ะไอ้พวกนั้นกัดกินหอยทากด้วยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหอยทากเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกระบบการเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ถูกต้องก่อนว่านิเวศเขาตู้เขาควรจะจัดยังไงอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่จัดให้มันอากาศโลดีแล้วก็มีแคนสเปรย์น้ำช่วยซึ่งไอหอยทากพวกเนี้ยมันเลี้ยงไม่ยากอุณหภูมิที่เขาต้องการโดยปกติมันจะอยู่ที่ 15-30 องศาแล้วก็มีความชื้นเยอะหน่อยถ้าอย่างหน้าร้อนเนื่องจากเรามีดินเราซับน้ำดีอยู่แล้วอะเราเติมน้ำเข้าไปในดินเราเนี้ยหอยมันก็จะไม่ร้อนจัดก็คือเขาอยู่ได้แล้วเรามีต้นไม้อะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่เครียดส่วนตู้เนี่ยถ้าเราเอาสวยเนี่ยปกติเขาใช้ตู้ใสแต่ถ้าเกิดเอาลูกเราสบายเราใช้ตู้สีชาตู้ทึบเพราะหอยทากเนื่องจากเป็นสายกลางคืนมันจะแพ้แสง
แพ้แสงเน
า
ะ
พี่ก็เลยเลือกใช้ตู้ที่มันเป็นตู้โอเพ่นเราสามารถเปิดแล้วมาดูได้เลยแล้วก็เอาจริงๆคือพี่มีไฟฉายด้วยเปิดตู้เสร็จพี่ต้องส่องหาลูกพี่ลูกพี่อยู่ไหน แล้วก็ตัวที่เลี้ยงยากๆเลยก็จะเป็นพวกหอยทากไฟอะค่ะที่มีสื่อหลายๆสื่อมาขอทำข้อมูลอะไรเงี้ยเรื่องการเลี้ยงหอยทากไฟนี่ยากจริงตัวนี้เลี้ยงยากที่สุดในโลกเพราะว่าเขาเป็นหอยภูเขาด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เย็นจัดเขาอยู่ในป่ามอสอะค่ะป่ามอสแบบที่มันมีหมอกอะ
ครับผม
เขาก็จะอยู่ที่อุณหภูมิอยู่14-24องศาแล้วก็เราก็จะต้องจัดตู้นิเวศที่แบบแฉะหน่อยให้เขาอยู่เย็นๆชื้นๆต้องมีมอสมีเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีถาดน้ำให้ด้วยแล้วก็ต้องมีพวกกิ่งไม้ของนายให้ค่อนข้างเยอะนิดนึง
ครับ
แต่ประเด็นหลักของมันส่วนใหญ่คือมันอยู่เย็นนี่แหละแล้วบ้านเรามันเมืองร้อนก็ตอนนี้ก็คือที่มีเลี้ยงเราอยู่ในเมืองไทยได้ก็มีแค่ที่พี่เนี่ยแหละ
สุดท้ายนะครับพี่วาอยากให้พี่วาครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มของพี่วาหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ของพี่เนี่ยฟาร์มพี่อยู่ที่เกาะพะงันแถวสะพานของนางแต่ถ้าเกิดเราจะติดตามง่ายๆก็คือสามารถเข้ามาดูที่กลุ่มของ Facebook ค่ะคนเพาะเลี้ยงหอยทากหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาใน LINE แอดเนี่ยที่เปิดกลุ่มเอาไว้สำหรับถามปัญหาเกี่ยวกับหอยทากเลยชื่อหอยทากสไตล์อะไรเงี้ยก็คือใครอยากเลี้ยงเนี่ยสามารถมาขอดูข้อมูลได้มาถามข้อมูลได้ซึ่งอันเนี้ยพี่สอนให้ฟรีใครไม่ซื้อหอยที่พี่ก็สอน
ครับ
เพราะว่าที่ทำกลุ่มหรือว่าสอนให้ข้อมูลในการเลี้ยงเนี่ยคือที่หาเพื่อเลี้ยงเพราะหอยทากเนื่องจากเขาเป็นสัตว์เอกโซติกที่ค่อนข้างยังใหม่มากสำหรับประเทศไทย
ครับผม
เนื่องจากทัศนคติของคนส่วนหนึ่งจะมองว่าหอยทากเป็นศัตรูพืชหรือว่าหอยทากไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนภาพจำแต่จริงๆแล้วหอยทากถ้าเลี้ยงเราเลี้ยงให้ถูกระบบอย่างเงี้ยมันไม่มีปรสิตไม่มีพยาธิแล้วน้องเนี่ยค่อนข้างน่ารักน้องเป็นสัตว์สุภาพด้วยนะแล้วก็ขี้กลัวด้วยถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วแบบสนิทกับเขาเนี่ยน้องสามารถไต่มือเราเล่นกับเราได้เลยนะ
ก็คือเขาก็ไม่กลัวคนเจอ
หลายสายพันธุ์ที่แบบค่อนข้างคล่องตัวก็คือไม่ขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆของไทยก็มีหอยทากสวยๆเยอะหลายสายพันธุ์นะคะเพียงแต่ว่าของทางเราเนี่ยไม่มีการเลี้ยงแล้วก็บีบอย่างหอยทากสยามที่ตัวเท่าเหรียญ5เหรียญ10ที่เดินในไทยตัวเล็กอะค่ะกินผักอะจริงๆมันมีตัวอะบิโนนะที่กำลังบีบให้มันเป็นอะบิโนแท้อยู
่
ต่างประเทศอะเว็บต่างประเทศเขามีขายด้วยนะไอหอยไทยอะมันไปอยู่ในเว็บขายของต่างประเทศด้วยนะ แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยปกติหอยทากเปลือกมันจะเวียนไปทางขวา
ฮะ
ถ้าหอยบกอะ ประเทศไทยเรามีอยู่2แบบที่เปลือกเวียนไปทางซ้ายด้วยที่มี1ใน2นั้นแล้วก็ยังมีหอยขมิ้นที่เป็นหอยต้นไม้อะค่ะแต่อันเนี้ยยังหาวิธีเลี้ยงแบบดีๆยังไม่ค่อยได้เพราะว่าชนิดเนี้ยเปลือกสวยมากสวยแบบเป็นลูกกวาดสีสวยๆเลยมีของไทยมีไม่ต่ำกว่า20แบบเปลือกสวยๆเลยล่ะเขียวๆเขียวตองอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเนื่องจากน้องวงจรชีวิตอยู่บนต้นไม้ทั้งชีวิตไข่ก็ไข่บนต้นไม้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาตรงเนี้ยเราจะต้องทดสอบแล้วศึกษาให้ได้แต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้แนะนำให้ใครจับมาเลี้ยงเพราะว่าเท่าที่ผ่านมามีหลายคนเขาอยากลองแล้วยังไม่มีการรอดที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากติดตามก็กลุ่มFacebook ก็ได้คนพอเลี้ยงหอยทากพี่เป็นแอดมินอยู่มีสมาชิกอยู่ตอนนี้ประมาณเพราะว่าปกติพี่ไม่ค่อยดูเรื่องสมาชิกกลุ่มตัวเองแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 3,500 คน
โอ้ได้เยอะแล้วนะครับ
ก็คือจริงๆอ่ะพี่เป็นแอดมินสอนอยู่หลายกลุ่มก็เลยคือบางทีอย่างคนใช้ผ้าสีดาอย่างเงี้ยเขาเชิญไปเป็นแอดมินช่วยบ้างหรือว่าตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 3,700 กว่า
อ๋อ 3,700 กว่าคน
ถ้าเรื่องหอยทากแล้วก็พี่มีเป็นแอดมินช่วยของกลุ่มหอยทากพาเพลินกลุ่มนั้นก็จะมีสมาชิกน้อยเกือบ 2,000 ก็ตอนนี้ก็คือถ้าสำหรับเรื่องหอยทากก็ประมาณนี้ค่ะคือถ้าใครอยากเลี้ยงก็คือเข้ามาดูวิธีเลี้ยงก่อนได
้ครับ
เข้ามาดูความน่ารักของน้องก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอายุไข่ด้วยอย่างฟูริก้าเนี่ยเขาอยู่ได้ 1-2 ปีแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไทเกอร์โอวูมเนี่ยที่เป็นไซยักษ์อ่ะเขาอยู่ได้ 5-7 ปี
โอ้แต่ละสายพันธุ์ก็อายุไม่เท่ากัน
อายุไม่เท่ากันในแต่ละสายพันธุ
์ครับ
เพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อะอยากได้ใหญ่ๆแล้วก็อยากได้อายุยืนยืนแต่แน่นอนว่าไอ้ใหญ่ๆกับอายุยืนยืนเนี่ยเราก็จะต้องสร้างนิเวศที่เหมาะสมกับน้องจริงๆเพราะว่าเนื่องจากน้องอยู่กับเรานานๆก็ต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนาะเพราะว่าเลี้ยงแล้วพี่ก็อยากให้เลี้ยงให้ดีอะไรเงี้ยอย่างเรื่องแคลเซียมเรื่องอาหารนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้ถ้าใครมีสามารถหากระดองหมึกได้อยู่ใกล้ทะเลอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่สอนทำให้ว่าทำยังไงน้องสามารถกินได้ไม่เป็นอันตรายคือหลายอย่างเราไม่จำเป็นต้องซื้ออ่ะ
ฮะ
อย่างสมมติว่าอย่างผักเงี้ยมันเป็นผักใกล้ตัวคุณทำกับข้าวคุณก็แค่แบ่งใบผักมาให้น้องหน่อยนึงเพราะน้องก็กินไม่เยอะด้วย
ได้
ก็รวมๆก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเนื้อเต็มตัวยังไงก็เมตตาน้องด้วยแล้วกันนะคะ
ครับ
ถ้าอย่างเรื่องคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่ชอบน้องก็เอาแค่กากาแฟไปโรยๆก็ได้อย่าถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกงกันเลย
ได้ครับ
โอเคค่ะ
ครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยทากนะครับการดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถตัวเต็มที่เหมาะที่จะขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่วาครับจากกลุ่มคนเพาะเลี้ยงหอยทากเกาะพังงานมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcastใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ